Kolleejiin Minnesotaa keessa jiru kan Minneapolis Community and Technical College jedhamu fulbaana 24 kaasee kennuun afaan Oromoo barsiisuuf murteessuusa marsariitiin Opride gabaasee jira. Afaan Oromoo afaanneen kabiroo addunyaa irratti dubbataman kabiroo 12 waliin akka barnootaatti barsiisuun tajaajila uummataaf carraa gaarii ta'uusaa ibsamee jira. Afaan Oromoo akka barnoota tokkotti kennuu qabna jedhanii kan gaafataa turan obbo Maatiyaas Guddinaa fi kolleejii kanaaf daayirektara akka ta'an Viktooriyaa Luwiing sooraan dubbiseera. Soora.
Ayyalam kolleejiin tunin yooyyuu afaan tokko akka afaanii barnootaatti kolleejii keessatti barsiisuuf eeyyamanii waan hedduu laalan silabasiin qophaa'ee jiraachuu isaanii koorsiin sun namni hedduun barachuu fedhii qabaachuu isaanii namni hedduun afaan sun dubbachuu laalanii seera afaan sun guutamuu laalanii waan hedduu laalan Viktooriyaa Luwiing daayirektar barnoota itti fufinsa kolleejii MSTC yookaan kolleejii Minneapolisiitiif ta'a daayirektarii tana jechuudha.
When I was approached about Afan Oromo, Professor Banja about the potential of offering Afan Oromo.
Yeroo dura Professor Banjaan Afan Oromo kennuun bu'aan ni qabaatu yeroo naa ibse yeroo sanatti waa'ee sanaa homaa hin beekun ture. Kan Afan Oromo akka barsiifamuuf yaada dhiyeesse Professor Maatiyaas Guddinaa waliin yeroon wal ga'e yaada isaatti baay'een dinqame. Kutaan barnoota keenyaa yaada addaa dhiyaate kan simachuudhaaf banaa ta'uusaaf baay'een galateeffadha. Waa'ee barnoota kanaa fedhii guddaa jiruuf deebii kennine hawaasicha bira ga'uu feena.
Obbo Maatiyaas Guddinaa warra akka Afaan Oromoo kolleejjii tan keessatti barsiifamaan gaafachaa turu keessa tokko maan jechuun gaafattee jennaan.
Afaan Oromoo gaanfa Afrikaa fi waliigala Afrikaa keessatti afaan guddaa ta'uusaa ammallee Oromoonni immoo addunyaa irra faca'anii Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa keessa hedduminaan jiraachuu afaan kun immoo afaan biraarra afaan kompiitara teknoolojii ammaarratti addaabtii gochuuf jechoota saayinsii fi teknoolojii baraa kanattillee addaabtii godhanii itti fayyadamuudhaaf akka inni danda'amu Oromoon magaalaa kana hedduun akka jiruun ibsee afaan Oromoo asitti tajaajila hawaasummaa garaagaraa yoo kiliinika hospitaala keessatti itti fayyadamaa Oromoota 1,350 jira. Twin Cities yookiin Minnesota keessa kan fayyama warra kennan dubbifne isaanii koorsii kan akka achitti kennamu kaataalogii isaanii keessa galchan jechuudha. Gaafa naqee isheetti ibsu isheedumtuu irraa jeffatte waan kun kan kana duraan beekun tureetti ergasii gadi seentee dubbisuu jalqabde jechuudha waa'ee Oromoo kana.
Akkamitti gurmuuftanii gaafattammoo yookaan dhuunfumaan ati gaafattamoo akkam gaafatte?
Dhuunfaadha kun koree miti dhuunfaadha. Afaan kanatti hundumatu peeniitti qaba. Afaan kun akka sadarkaa itti aanurra ga'uu namni itti hin hidhaminitti hin cabin hin jiru. Soolaa identitii keenya jechuu dandeenya afaan Oromoo akka dhaloota dhufutti biyya kana keessatti darbuuf hojjechuu qabna jechuudha.
Kolleejiin tun ammatti Afrikaa keessa afaan Oromootiif afaan Somaalii barsiistii kaan afaan 12 ka Awurooppaa ka Jarmanii Eeshiyaa biyya Ispaanish dabaleetiin hedduu jira. Oduun tunin marsaa oduu Oromoo hedduu irratti baate Opraayid keessa tokko.